Tak ja vám želám krásnu a požehnanú sobotu a skôr než začnem s tým kázaním, tak sa vám ešte chcem raz ospravedlniť moc za to, že keď som už raz bola napísaná, tak som nemohla prísť, ale v tom období proste sa mi diali určité zmeny a vlastne tú sobotu, čo som tu mala s vami stáť, tak som ležala v posteli s tehotenskými nevoľnosťami. Takže som mala taký ako výpadný dôvod, že som nemohla prísť. Hoci som sa už vtedy strašne moc tešila na vás, ale tak som šťastná, že a ďakujem Mirkovi, že mi prepustil svoj termín a že tu teda môžem s vami byť teraz. A neviem, kto všetko ma úplne poznáte, tak možno iba proste strašne krátko, lebo to nie je dôležité, kto som ja, ale proste krátko, aby ste mali nejakú šajnu. Tak som Lenka Havelková, som manželka kazateľa Honzy Havelky, ktorý je kazateľom momentálne v Detmaroviciach a študentským kazateľom v Inri Road Ostrave. Takže tak nejak, čiže iba manželka kazateľa. No, jo, a možno teda ešte som sekretárka na združení, tak to ešte, no, ale to je nepodstatné. Takže, a teraz už k tomu kázaniu. Pred niekoľkými rokmi som bola na krste jednej mojej kamarátky a myšlienky, o ktoré by som sa chcela s vami podeliť, mi napadli, keď kazateľ v jednom momente začal čítať úryvok vyznania viery daného dievčaťa, kde každá veta začínala slovíčkom chcem. Pre mňa každý krst má svoje čaro, keďže je to čas, kedy človek verejne vyjadruje, že si vyberá život s Pánom Bohom. Avšak tento krst bol pre mňa zaujímavý a výnimočný práve vďaka tomu osobnému svedectvu, ktoré tam zaznelo. A musím sa teda priznať, že ma to oslovilo a povedalo mi to ešte viac, než to samotné kázanie, ktoré si teda ani nepamätám. Pardon. No, proste, keď počúvate osobné vyznanie človeka, ktorého poznáte, ktorého máte radi, je to niečo úplne iné, než možno aj nejaké premyslené, dokonalé zamyslenie človeka, ktorý môže byť aj odborníkom v teológii, v rečníctve, v psychológii. A možno to pôsobí silnejšie ako nejaké tie najväčšie skúsenosti z iných krajín, kde Boh zázrakom dokázal to alebo to. Máme to tak v hlave nastavené. Naše bezprostredné okolie nás ovplyvňuje a my ovplyvňujeme zasa jeho. My úplne neovplyvníme situáciu kresťanov v Číne, ak sme tu v Česku, na Slovensku. A takisto nejaké prebudenecké hnutie v Taliansku, v Itálii alebo v Nemecku nedokážu na diaľku ovplyvniť náš život. A nezdá sa mi to tak zle vymyslené, pretože ak by sme nosili v hlave problémy celého sveta, tak by nám asi explodovala hlava. To však samozrejme neznamená, že sa nemáme modliť, že sa nemáme zaujímať o kresťanov v iných krajinách, modliť sa za Božie dielo niekde inde. Ja len poukazujem na to, že ruku na srdce, čo sa stane mne alebo niekomu, koho poznám, je také uveriteľnejšie, také reálnejšie, než niečo niekde inde. A to prosím, fakt nechápte ma zle, neuberám Pánu Bohu moc, jo? Keď hovorím, že je to niečo väčšie než v iných krajinách. Pre toto všetko som strašne vďačná, keď počúvam ľudí v mojom okolí hovoriť o Pánu Bohu. Je to také iné. Je to krásne a reálne. Vtedy vidím Božiu ruku pôsobiť priamo a starať sa priamo o nás. Nie je to už vzdialené či sprostredkované. No a na základe tohto princípu vidím, že má zmysel hovoriť o Pánu Bohu. Lebo tak, ako mňa môže povzbudiť príbeh niekoho iného, presne tak isto môže inšpirovať a pomôcť môj príbeh zase niekomu ďalšiemu. Čiže zdieľanie sa je vždy taký obojsmerný akt. Z Biblie by som možno poukázala na to, že viera sa tiež prenášala v prvom rade osobným svedectvom. Každý hovoril o tom, čo s Kristom zažil on, ona, sama osobne. Či by sme sa pozreli na Ježišových učeníkov, ktorí hovorili o tom, akého Ježiša poznali, alebo Pavel, o ktorom sa učíme v sobotnej škole, teda aj o ostatných, ale aj o Pavlovi. A on zase zažil silný zážitok obrátenia a následne máme záznam o tom, že ho niekoľkokrát opakoval ostatným. Rada by som ale z Biblie konkrétne sa zamerala na jeden príbeh a prečítali by sme si ho spolu. A bude to príbeh o samarskej žene. Tento príbeh asi poznáme tak nejak všetci, ktorí už trošku si Bibliu čítame alebo chodíme medzi veriacich. A možno sme o ňom počuli už mnoho kázaní a čítali sme ho mnohokrát. Mne teraz teda bude slúžiť na ilustráciu tej mojej hlavnej myšlienky o sile osobného svedectva. Takže, kto chce so mnou čítať, kto si chce so mnou prechádzať ten text, tak ten príbeh sa nachádza v 4. kapitole Jánovho evanjelia a ja budem čítať od 1. do 30. verša. Takže Ján 4, 1 až 30. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta a nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. On jej povedal, Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaléme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiš jej odpovedal, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaléme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a v pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Tento text je plný krásnych a dôležitých myšlienok. Mohli by sme sa zamerať na to, ako Ježiš prekračoval predsudky a miloval aj hriešnikov. Alebo by sme sa mohli na modlitbách zamýšľať nad tým, čo to pre náš život znamená, že Ježiš ponúka živú vodu a či ju od neho príjmame. Ja by som ale rada teda zúžila naše rozmýšľanie a sústredila sa na tú tému osobnej skúsenosti. Samaritánka sa stretla s Ježišom. Niečo s ním prežila a následne to išla povedať všetkým ľuďom v jej meste. Ako teda prebiehalo toto stretnutie? A ako prebieha stretnutie s Ježišom v dnešnej dobe. V štyroch bodoch by som rada zhrnula, ako chápem toto ich stretnutie ja. Takže prvý bod. Samaritánka ani nečakala toto stretnutie a tento rozhovor. Bola prekvapená, že sa jej Ježiš prihovára. Bola Samaritánkou a teda s Židmi vzťah nemala a ako bonus bola ešte s ženou. Myslím si, že toto prvé stretnutie s Bohom proste človek nečaká. Ateista nevyhľadáva možnosti, ako ísť za Bohom. Nehľadá ho vedome, skôr sa mu vyhýba. Aj táto Samaritánka by bola prešla okolo, možno by Ježiša ani nebola pozdravila. Ale Ježiš tu robí prvý krok. On oslovuje ju. Takto Pán Boh osobne oslovuje každého poprvýkrát. Druhý bod. Ježišovu ponuku so živou vodou spochybňuje. Slovami, veď ani vedro nemáš. Ježiš jej dal neskutočnú ponuku. Živú vodu, po ktorej už nikdy nebude smedná. Žíznivá, že? Myslím tak česky. A jej reakcia sú pochybnosti. Takisto aj neveriaci človek hľadá výhovorky, spochybňuje. Vidí skôr paradoxy, chceš mi dať piť, ale nemáš ani vedro. A toto je logický argument. Pán Ježiš odpovedá znovu, nerieši logiku tam, proste, že nemá vedro, odpovedá znovu a vyvoláva v Samaritánke túžbu. Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Tretí bod. Ježiš poukazuje na Samaritánkin hriešny život. Keď zatúžime žiť s Bohom a poprosíme ho o pomoc slovami Samaritánky, Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu, tak vtedy Ježiš nám začína poodhaľovať zlé veci v našom živote. Pravá a živá viera má taký ten trochu znepokojujúci charakter. Prebudza naše svedomie a my si uvedomujeme, že niektoré veci, ktoré robíme, nie sú v poriadku. To je dôležitá súčasť stretnutia s Ježišom. Tak a posledný, štvrtý bod. Keď už prenikneme do tej viery hlbšie, začíname riešiť tzv. Pokročilejšie teologické otázky. A Pán Ježiš nám ukazuje, že poznať Jeho je to najdôležitejšie, čo potrebujeme vedieť. Samaritánka v tomto momente od neho chcela, aby vyriešil spor, ktorý sa ťahal už dlho medzi Samaritánmi a Židmi. Ježiš zase jej na to nejak odpovedal, ale popri tom jej jasne ukázal, že pravá viera je o úprimnom hľadaní a uctievaní Pána Boha v duchu a v pravde. A tiež jej priznal, že on je tým Mesiášom, ktorý všetko oznámi. Tak, toto si zažila samarská žena. Toto bolo to jej veľké stretnutie s Ježišom. Žiaden zázrak. V jej živote sa vlastne nič nezmenilo. Len sa rozprávala s jedným smedným mužom pri studni, ktorému nakoniec mimochodom, keď to čítate pozorne, ani nedala napiť. Taká bola nadšená z toho stretnutia a odišla. Ona úplne zabudla na to, že aký mala doteraz život. Zabudla na to, že sa s ňou možno v tom meste tí ľudia ani nebavia. Ohovárajú ju za to, že mala mnohých mužov. A predsa čítame v 28. verši. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Ona išla do mesta, kde ju všetci poznali. Išla medzi svojich susedov, medzi ľudí, ktorí poznali jej život pred stretnutím Ježiša. A všetkým im povedala, čo s Ježišom zažila. Ako ho stretla, keď ho nečakala, akú ponuku od neho dostala, ako o nej všetko vedel a ako sa priznal, že je záchranca sveta. A ja som moc rada, že to nekončí tu na ten príbeh, ale ešte to pokračuje. 39. verš. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som robila. Mnoho ľudí z toho mesta uverilo pre slovo ženy. A čo je ešte krásnejšie, ešte furt to nekončí, Osobná skúsenosť človeka, ktorého poznáme, nás totiž to nabáda k tomu, aby sme sami skúsili niečo s Pánom Bohom prežiť my. Aby sme skúsili my poznať Pána Boha. Vyskúšať si tú vieru sami na sebe. Pretože to svedectvo je len prvý impuls. A preto 40. až 42. verš. Moje obľúbené. 40-42. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. A ostal tam 2 dni. A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Takže by som rada teraz zhrnula, zopakovala hlavné myšlienky. Pán Boh sa najlepšie prejavuje v osobných svedectvách. Ľuďom, ktorých osobne poznáme, uveríme ich hľadajúcu vieru ľahšie než veľké zázračné zážitky z iných krajín. A takisto, ako na nás pôsobí svedectvo blízkej osoby, takisto aj náš príbeh môže inšpirovať a nakopnúť druhých ľudí, aby skúsili niečo prežiť s Pánom Bohom aj oni. Ja osobne si myslím, že nikoho život nie je nudný. Každý sme si prežili nejaké to stretnutie s Ježišom, pokiaľ sme veriaci, ako aj táto Samaritánka. Každý sme niekedy pochybovali. Boli sme zmetení rôznymi ťažkými otázkami. Možno sme boli zo seba sklamaní a vyhýbali sme sa ľuďom. Ale Pán Ježiš nás volá. Túži nám pomôcť zbaviť sa hriešných vecí v našom živote. A hlavne nám túži dať tú živú vodu prúdiacu do večného života. Pán Ježiš nás miluje a urobil pre nás v živote už toho tak strašne moc. Nepochybujem o tom, že každý jeden, jak tu sedíme, máme čo povedať. Máme čo ponúknuť ľuďom okolo seba. Preto prosím, nezabúdajme, že sila osobného svedectva má obrovskú moc. No, a aby som vás, nás všetkých, povzbudila ešte viac, tak by som práve rada prečítala to vyznanie viery na krste tej kamarátky, ktoré som spomínala v úvode dnešného kázania. A budem čítať česky, tak ma ospravedlňte za ř a také veci. Takže, křest je pro mne vyjádřením toho, že chci. Chci s Bohem být, i když od něj často odcházím. Chci ho mít ve svém životě na prvním místě, i když tam často řadím spíš sebe. Chci ho uznávat za svého zachránce, krále, stvořitele, otce, i když si toho, co pro mne udělal, často nevážím. Chci umieť přijmout jeho oběť, i když ji asi nikdy nebudu schopná dostatečne pochopiť. Chci sa tešiť na setkání s ním a na nový život, ktorý mi nabízí, i když sa mi často víc líbí predstava života tady. Chci ho stále poznávať, i když často zapomínam i na to, co som o ňom už znala. Chci sa im nechať použiť, i když som často líná. Chci svým životem ukazovať na nej, i když mu častěji dělám spíš ostudu. Chci před něj umět přijít a prosit o to, aby mi odpustil, i když často dělám, že se nic nestalo, nebo to dokonce ani nevidím. Chci lásku, kterou od něj dostávám, zase předávat dál, i když se mi pak přesto nedaří druhé dostatečně milovat. Chci mu dát všechen svůj čas, i když si na něj často ani na vteřinu nevzpomenu. Chci ho chválit, i když mám na to jen omezené prostředky. Chci, aby byl součástí našeho vztahu s mým partnerem, i když ho do něj často nenecháme ani vstoupit. Chci být mezi lidmi, kteří se ho také snaží poznávat, i když je často nechápu a mám tendenci se od nich distancovat. Chci všem ostatním ukázat, že má víra v Boha není jen nějaké krátkodobé rozpoložení, ale že mu chci důvěřovat po zbytek svého života. Chci se mu upsat. Chci, aby mi můj podpis připomínal, že jsem se pro něj rozhodla, že jsem to zvážila, měla jsem čas dobře si to promyslet, život s Bohem dokonce vyzkoušet a potom všem, že jsem zjistila, že on je jediná cesta, po které chci jít. Chci, i když vím, že se mi to ve skutečnosti nebude často dařit. Chci, protože mu věřím. Chci. Kež by sme takto chceli, úprimne, s pokorou, s láskou. A kiež je náš život inšpiráciou pre druhých, impulzom, aby aj naši známi hľadali Pána Boha a prežívali s ním svoje vlastné osobné skúsenosti. Ďakujem Pánu Bohu, že nás našiel, prihovoril sa k nám, ponúka nám večný život, očisťuje nás od hriechov a dáva nám možnosť lepšie ho spoznať skrz Ježiša Krista. Amen.